aktuelnosti.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajam. Povodom 4. aprila, Dana policije Republike Srpske, u Banja Luci održan taktičko-tehnički zbor. Ministar Lukač najavio svečano otvaranje centra za obuku zalužanima. U Republici Srpskoj u toku je podjela regresiranog goriva za poljoprivrednu proizvodnju u ovoj godini. A u aktuelnostima Radija Republike Srpske, između ostalog, donosimo i razgovor sa profesorom Fakulteta političkih nauka Milošem Šolajom u vezi sa diplomatskom krizom Rusije i Sjedinjenih Država. Toliko što se tiče najave, ostanite sa nama, slijedi pozdravna melodija. 17:07, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Povodom 4. aprila Dana policije Republike Srpske na Trgu Krajine u Banja Luci održan je taktičko-tehnički zbor gdje je građanima predstavljena oprema sa kojom raspolažu pripadnici MUP-a. Održana je i pokazna antiteroristička vježba, a pripadnike policije danas su na trgu posjetili ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač i direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum. Za srijedu je najavljeno svečano otvaranje centra za obuku u bivšoj kasarni u Zalužanima. Prilog Nenada Stupar.
Ovako su danas na Trgu Krajine u Banja Luci pripadnici jedinice za podršku MUP-a Srpske uspješno odbranili štićenu ličnost i likvidirali teroriste. Riječ je o uspješno izvedenoj vježbi koju je iz prvih redova pratio direktor policije Darko Ćulum.
Ovdje smo vidjeli jednu vježbu koju su izveli pripadnici jedinice za podršku Banja Luka i pripadnici jedinice za podršku OBL-a koja se odnosila na spašavanje strane delegacije prilikom terorističkog akta. Mogli ste vidjeti da su pripadnici jedinice za podršku osposobljeni, obučeni za izvršavanje najsloženijih policijskih zadataka.
Prethodno je održan i taktičko-tehnički zbor gdje su mnogobrojni građani Banja Luke upoznati sa opremom kojom raspolažu pripadnici MUP-a. Forenzička oprema, radar i vozila samo su dio izloženog, ali najviše interesovanja privukla je oprema i naoružanje pripadnika specijalne antiterorističke jedinice.
Potpuno zadovoljno i drago nam je što je naša policija naoružana tako. Kad nemamo svoju vojsku, neka imamo makar svoju policiju. Čak možda još treba i broj stanja povećati.
Po meni je dobra policija, nemam, što se tiče policije, ok, imam povjerenje u njih, odmah da kažem.
Neka napreduje policija naša.
Što se tiče opreme, vrhunska oprema, samo tako treba nastaviti, još više naložiti našu policiju i specijalnu brigadu.
Za vrijeme trajanja taktičko-tehničkog zbora aktivan je bio i policijski orkestar. Sa opremom MUP-a upoznale su se i mlađe generacije.
Lijepa je, najbolje mi je ovo oklop. Pa mislim, na primjer, ako puca neko u vas da odbrani.
Oprema je prilično dobra, u dobrom izgledu nova je, prilično je dobra.
Taktičko-tehnički zbor posjetio je i ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, ranije gostujući u programu našeg radija, izjavio da će povodom Dana policije 4. aprila biti svečano otvoren centar za obuku bivšoj kasarni u Zalužanima, za čiju je sanaciju samo u ovoj i prošloj godini izdvojeno skoro 10 miliona maraka.
Kada sve to završimo, niko, ali baš niko u regionu neće na jednom mjestu da ima takve resurse na raspolaganju, jedan takav centar gdje može sve da se radi, od fizičke, taktičke, specijalne obuke i tako dalje. Jedna kapitalna investicija za Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali koja će u budućem periodu pripadnicima ministarstva poslužiti da svoje kapacitete dignu na mnogo veći nivo nego što je tu bilo do sada.
U novo izgrađenom centru za obuku bit će smještena između ostalog i specijalna jedinica policije i jedinica za podršku. Kada je riječ o novim kadrovima, već je raspisan konkurs za prijem 300 polaznika policijske akademije.
Došla je lagano i dala mi se i potopila sve moje brodove u luci. I prosula je benzin po srcu mom, a šibicu je držala u ruci. Koliki ukus prve ljubavi u grudima magičan osjećaj slobode i širom zatvorenih očiju pustio sam snove da me vode. Još uvijek tražim ulicu na kraju sveta i njeno sve gore među zvezda. Oblake u njenim očima. naprosto se dobre stvari dese. Korak po korak i dan po dan, dok me ova reka ne odnese. A sada znam da trebalo je tako malo za onaj slatki osjećaj u grudima. Da li lažu kada kažu prva ljubav ostaje za uvek na usnama. Još uvek tražim ulicu na kraju sveta,
slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U Republici Srpskoj u toku je podjela regresiranog goriva za poljoprivrednu proizvodnju u ovoj godini. Po cijeni nižoj za 60 pfeninga od maloprodajne, poljoprivrednici mogu dobiti 100 litara goriva po hektaru obradive površine. Od ove godine prvi put odobreno je 30 litara goriva po hektaru i za livade. Vlada je za ove namjene izdvojila 7 miliona maraka. Opširni Aleksandar Javorac.
Traktoristi pune rezervoare i ulaze u njive. Tako će ovog proljeća uraditi i Slaviša Straživuk iz Vilusa kod Gradiške, koji će različitim poljoprivrednim kulturama zasijati 10 hektara. Regresirano gorivo dobit će za 7 hektara, s obzirom na to da je 3 hektara uzeo pod zakup.
Pa znači nam puno regresirana nafta dijeli se po hektaru 100 litara. Oko 6-7 hektara, 600-700 litara goriva dobijemo. Puno nam znači, koristimo za oranje, tanjiranje, uređivanje zemlje. Bez tog ne moglo napredovati.
Regresirano gorivo olakšat će proljetnu sjetvu, ali su količine ipak mogle biti veće, kaže predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković.
Iznos regresa od 60 peninga koji je sad na nivou prošle i pretprošle godine. Istina je da smo mi ispred Saveza tražili da to bude 82 peninga, ali evo, nažalost, to nije usvojeno. Svakako treba pozdraviti i ovu mjeru i sigurno je da će nam to omogućiti blagovremenu sjetvu po nešto boljim uslovima nego što bi to bilo da su redovne cijene goriva.
Spisak od 45 distributera koji su potpisali sporazum sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske objavljen je na internet stranici ovog ministarstva. Prema ažuriranim podacima, pravo na regresirano gorivo ima 14.224 vlasnika registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, kaže portparol ministarstva Aleksandar Macanović.
Poljoprivrednici dobijaju kao i prošle godine 100 litara po hektaru regresiranog goriva za obradive površine, dok je novost ove godine da će 30 litara biti za livade, dakle za korisnike koji su upisali površine kao livade. Cijena je za 60 feninga niža od maloprodajne, ista je kao i prošle godine.
Očekuje se da će u ovogodišnjoj proljetnoj sjetvi biti zasijano oko 155.000 hektara, s tim da će neke poljoprivredne kulture kao što su soja, uljana repica, suncokret i duvan biti znatno povećane u odnosu na prošlu godinu.
Zašto sumnjam? ostališ ti.
Crnogorski ambasador u Moskvi Ramiz Bašić pozvan je danas u Ministarstvo inostranih poslova Rusije, gdje mu je uručena protestna nota saopštena iz Ruskog ministarstva inostranih poslova. Bašiću je rečeno da će kao odgovor na neosnovane zahtjeve Crne Gore o protjerivanju ruskog diplomate na osnovu nedokazanih optužbi Velike Britanije na račun Rusije u vezi sa slučajem Skripalj ruska strana proglasiti nepoželjnom osobom zaposlenog u crnogorskoj ambasadi. Ranije Crna Gora proglasila jednog ruskog diplomatu za nepoželjnu osobu i uskratila saglasnost za djelovanje počasnog konzula Ruske federacije, a odluka je, kako je navedeno, donesena u koordinaciji sa saveznicima u skladu sa mjerama preuzetim od članica Evropske unije i NATO. Poštovani slušalci, u nastavku aktualnosti Radija Republike Srpske govorimo sa profesorom Fakulteta političkih nauka Milošem Šolajom. Gospodine Šolaja, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske u emisiju aktualnosti.
Dobar dan.
Ruske diplomate i njihove porodice napustile su ambasadu u Vašingtonu uz zvuke ruskog marša Oproštaj od Slovenke. S druge strane, preko Atlantika, njihove američke kolege spustile su zastavu Sjedinjenih Država sa Jarbola ispred konzulata u Sankt Peterburgu, spakovali stvari i također krenuli kući. Šta, uslovno rečeno, znači ovaj diplomatski rat kada su u pitanju rusko-američki odnosi?
Pa očigledno je da su odnosi između Zapada i Rusije sve zategnuti i ovo što se dešava sa protjerivanjem diplomata predstavlja u stvari samo arsenal oružja iz vremena hladnog rata kad se u sličnim aferama ponašalo na sličan način. Sasvim je sigurno da ovo govori za uštravanje odnosa, da se raste međusobnih tenzija i još što međutim ne možemo nazvati hladnim ratom, možda nekim zahlađenjem koji vodi u pravcu rata, a za hladni rat je potrebna mnogo šira oružana konfrontacija koja naravno nije isključena, pogotovo što u posljednje vrijeme vidimo da raste trka i za tržištima na oružanja koje prodaju prije svega Sjedinjene Države i Rusija, a s druge strane raste neka nova tehnološka dostignuća i tehnološke inovacije, pa i jačanje oružja koje se odnosi na nuklearnu sferu. Isto tako vidimo da jačaju neke druge nuklearne tenzije poput one koja se odnosi na Sjevernu Koreju pa Iran. Dakle, ima mnogo razloga da se zabrinemo da bi situacija mogla da eskalira u nekom mnogo teže, mnogo gorijem pravcu. Ono što možemo da očekujemo i da se nadamo da to baš ne ide tako oštro jeste da je ova špijunska afera koja je praktično konkretan povod ovim protjerivanjima diplomata i s jedne strane i s druge kao odgovor na ovo prvo, ona je došla negdje u vrijeme predsjedničkih izbora u Rusiji kada se vjerovatno na zapadu mislilo da može više da utiče na izborni rezultat s jedne strane, s druge strane to su afere utjecaja Rusije na američke izbore gdje je predsjednik Trump vrlo oštro osuđen da je imao bliske kontakte s Rusijom i da su im oni pomogli kroz obaranje, odnosno neuspjeh Hillary Clinton da postane predsjednik i vjerojatno je to jedan od načina da se dokazi. On je čak rekao svoje vremena da jedan od tih dekreta nerado potpisuje, a ipak mora da ga potpiše, odnose se stvarno sankcije protiv Rusije. Inače, te sankcije koje su zavedene nakon Krima su više izgovor da bi se neke politike koje su na zapadu antiruski formulisane, da bi se na takav način isprovodila, bili su im potrebni neki konkretni izgovori. U ovom slučaju je to špijunska afera, prije toga su sankcije uvedene zbog referenduma na Krimu i ponovnog pripajanja Krima Rusiji.
Koliko se to može zapravo uticati na Rusiju? Izbori su prošli 18. marta, Vladimir Putin je ubjedljivo pobjedio.
Putin jeste pobjedio, ali odnosi prema Rusiji zahlađuju i to je sasvim sigurno da će se odraziti i na ekonomske, a još više na političke odnose. I ono što je sasvim sigurno to je da će biti poremećena bezbjednostna situacija u svijetu, jer ovakva razvoj odnosa će sasvim sigurno ići u tom pravcu zategnutosti, a onda to za sobom povlači i naoružavanje i onda ono što je možda i bila osnova klasične američke doktrine u odnosu na Sovjetskom savezu još iz vremena onog prvog izbornog hladnog rata, a to je pojačano naoružanje da bi se pratila na sličan način Rusije, da bi se na taj način Rusija iscrpljivala. Činjenica je da je Rusija prilično dobro odgovorila na ekonomske sankcije koje su u početku zaista imale efekte i učinile su zaista mnogo loših stvari Rusiji, ali na neki način je došlo do razvoja tehnologija, do određenog unutrašnjeg ekonomskog razvoja i razvoja izvjesnih kapaciteta koje ranije nisu, kojim je bilo dosta oslanjanja na zapad, tako da je to i za zapad iznenađenje, onda su oni iskoristili na zapad ove političke situacije, da, uslovno rečeno pod navodnicima, jel, da kažnjavaju Rusiju, da ih pokušaju na taj način da zadrže svoju stratešku prednost koju su imali ranije.
Gospodin Šolaja, pred kraj našeg razgovora na trenutak ćemo se ponovo vratiti na uslovno rečeno ruske diplomate. Hrvatska je također povukla određene mjere i protjerala ruske diplomate, a i BiH je stala rame uz rame sa zemljama Europske unije koje smatraju da je Rusija najvjerovatnije odgovorna za slučaje trovanja bivšeg ruskog agenta, što bi moglo zadati udarac odnosima sa Rusijom. Ministar inostranih poslova BiH Igor Cernadak ipak je istakao da bez obzira na taj stav neće protjerati ruske diplomate iz zemlje.
Pa dobro, spoljnu politiku vodi svaka država za sebe i te odluke se odnose od zemlje do zemlje. Ima nekih država sasvim sigurno poput Makedonije koje bi da vode svoju izbornu spoljnu politiku, vjerovatno ne bi protjerivao od tog bar jednog ruskog diplomata, simbolički je to znači znak sankcija Rusiji. Ali je ona ipak takva Makedonija i još neke druge države su pod snažnim pritiskom zapadnih zemalja koje žele što više akcija i što više da se Rusija na neki način kazni, odnosno da što više država učestvuje, to stari politički princip stvaranja širokih savezničkih koalicija. Inače se vodi cijela kampanja protiv Rusije na zapad koja je jako žestoka, naročito u zapadnim medijima, pa dio toga je i kampanja protiv Republike Srpske. Imali smo u posljednjih nekoliko dana dva ili tri teksta u New York Times, što zaista znači snažno pojačanje kampanje protiv Republike Srpske, koja nije uzrokovana toliko stavovima Republike Srpske koliko činjenicom da su razvijani dobri odnosi sa Rusijom i da je to vidljivo, pa je zbog toga i New York Times i još neki drugi američki mediji prilično žestoko procjenjivali i ocjenjivali situaciju u Republike Srpske upravo iz aspekta tih veza s Rusijom i samog interesa Rusije da ima jednog takvog saveznika, i kad se dešavaju takve stvari onda se svi saveznici jako bitni. Prema tome tu treba svaka država da procijeni svoj interes, kao što vidimo većina država Europskoj uniji i aspiranata za članstvo Europskoj uniji smatraju da treba stati u taj front protiv Rusije i oni se tako i ponašali.
Gospodine Šolaja, hvala vam što ste govorili za aktualnosti Radija Republike Srpske.
Hvala i vama.
Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo dvoje ljudi, svoje glavi i ludi. Prepusti se, pa nek te vetar budi. Olako govorimo sve, teške reči kasno shvatimo, zar ne? Jer mi smo samo ljudi, svoje glavi i ludi. Al ja te ne dam, jer hoću da te ljubim za uvek. Nije dovoljno za uvek, sve bih ponovo za uvek. I opet malo je da sa tobom celi život ostane za uvek. Nije dovoljno za uvek, sve bih ponovo za uvek. I opet malo je da sa tobom celi život ostane, ostane. Teške reči kasno shvatimo, zar ne? Jer mi smo samo ljudi, svoje glavi i ludi. A ja te ne dam, jer hoću da te ljubim za uvek. Nije dovoljno za
časova 32 minuta, poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske sa 40% sredstava subvencioniše poljoprivrednicima nabavku opreme za navodnjavanje. Za ove namjene planirano je 5 miliona maraka. Na javni poziv prijavila su se 652 poljoprivrednika. Semberski poljoprivrednici među prvima su se odlučili na ovaj korak, jer kako kažu, klimatske promjene koje uzrokuju sve toplija ljeta sa niskim nivom vlažnosti sve više ugrožavaju agrar. Upozoravaju da suša smanjuje prinose od 30 pa do 70% i tvrde da poljoprivredna proizvodnja ima izvjesnu budućnost samo na područjima koje je moguće navodnjavati. Više u prilogu Slađane Radovanović.
Subvencija za nabavku sistema za navodnjavanje obradovala je poljoprivredne proizvođače koji godinama trpe štete od vremenskih nepogoda. Nekada su to poplave, nekada grada, posljednjih par godina danak uzimaju i suše. Podsticaj od 40% za kupovinu sistema je značajna pomoć u rješavanju problema, kaže Boško Radić iz Bijeljine. Ovaj poljoprivrednik planira da zaljeva kukuruz i druge ratarske kulture, a kupovina tifona koji mu je nedavno isporučeno omogućit će mu i posternu sjetvu na parcelama na kojima uzgaja pšenicu.
Jednu manju količinu možda od nekih 10 hektara ćemo probati da navodnjavamo, ali ćemo probati da radimo nešto i posterno, znači kada skinemo pšenicu da probamo tu da posijemo neku svoju manje vegetacije koja je da taj nedostatak zemljišta probamo na taj način nadomestimo.
Za nabavku sistema za navodnjavanje Vlada Republike Srpske obezbijedila je 5 miliona maraka. Interesovanje poljoprivrednika je veliko, kaže Aleksandar Macanović, portparol Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske.
Prijave se uglavnom odnose na nabavku opreme za navodnjavanje, znači tifoni, crijeva i pumpe. A jedan manji dio se odnosi na izgradnju stalne infrastrukture u navodnjavanju, akumulacije, bunari i bazeni. Trenutno se vrši obrada pristiglih zahtjeva i nakon te obrade počinje realizacija faktički tih projekata.
U Republici Srpskoj se sada navodnjava oko 5000 hektara poljoprivrednih površina. U toku je izgradnja velikih sistema za navodnjavanje u opštinama Bratunac, Trebinje i Ljubinje i 3000 hektara uz kanal Vrbas-Osorna. Ovaj program obezbijedit će navodnjavanje novih 3570 hektara poljoprivrednog zemljišta u Srpskoj.
Utjeha ili igračka, ma ko sam za tebe ja, da ti noći ispunim kad nje ti nema tu. Na sve sam pristala, ma tužna je igra ta. A trudim se da pobjegnem tamo gdje nikad me više ova požuda ne stiže. A ti obuci cipele, pozvat ću taksi, samo kren, al negdje daleko, ma nikad više prema meni. Trebat ću godine i dobrog Boga i ljude koje ni ne poznajem, da me spase od tebe, da spase od tebe i svih tvojih loših priča. Kako si nesretan, kako je ona tvoja greška. Odrasti, molim te, a mene čeka put do sreće bez tebe. Da pobjegne tamo je nikad ne više ova požuda ne stiže. A ti obuci cipele, pozvaću taksi, samo kreni, al negdje daleko, ma nikad više prema meni trebaću godine i dobrog Boga i ljude koje ni ne poznaje, da me spase od tebe, da spase od tebe i svih tvojih loših priča, kako si nesreta, kako je ona tvoja greška, odrasti molim te, a mene čeka put do sreće bez tebe. Odrasti molim te, jer mene čeka put.
Opština Kostajnica obilježila je 23 godine postojanja. U ovoj lokalnoj zajednici prema rezultatima posljednjih popisa živi 6350 stanovnika. Zanimljivo je da je Kostajnica u grupi nerazvijenih opština ostvaruje veoma dobre izvozne rezultate. Boris Andžić.
Od 1300 zaposlenih u Kostajnici, njih 900 radi u proizvodnji. Na evidenciji Biroa za zapošljavanje prijavljeno je 650 lica koje aktivno traže posao.
Rade u foresti.
Kako se živi danas u Kostajnici?
Pa u Kostajnici živi se fino, nije loše. Život je tako, neko je zaposlen, neko radi i tako.
Ko ima posla, njemu je dobro, a ko nema, ide van.
Kako za omladno?
Pa loše. Nema radnih mjesta.
Iako je kostajnička privreda oslonjena na drvoprerađivačku i tekstilnu industriju, ipak izvozno su orijentisana preduzeća. U protekloj godini imali su 29 miliona maraka izvoza. Drago Bundalo, načelnik opštine Kostajnica.
Među smo tri opštine u Republici Srpskoj, odnosno na broj stanovnika i broj zaposlenih, znači imamo dobro jaku privredu.
U Kostajnici imaju i plan investicionih ulaganja u ovoj godini, čime nastoje poboljšati standard građana. Drago Bundalo, načelnik opštine Kostajnica.
Prvo je znači odbrana od poplava, to je završetak regulacije rijeke Tavije. Također imamo projekte koje smo već potpisali, ugovore o sredstava Vlade Srbije da riješimo javnu rasvjetu u Grdanovcu i dvije ulice u gradu. Također MEG projekat, imamo značajno ulaganje kad je u pitanju proširenje vodovodne mreže.
U povodu obilježavanja 2. aprila dana opštine, delegacije su položile vijence na spomen obilježja, a organizovan je i prijem za predstavnike privrednih, kulturnih i sportskih organizacija.
Mila moja, vredna zlata, hvala ti što te znam, još ti stojim ispred vrata. A odavno nisam tu, ali ljubav nas drži, za uvek u naručju. Srce vraća me, jer zauvijek ti si ruž. straža moje sudbine. Među nas milion ljudi, ja čujem tvoj glas, ružo moje sudbine.
Časova 44 minuta, poštovani slušalci, stigli smo do kraja aktualnosti Radija Republike Srpske. Urednik emisije Radovan Marčeta, tonsko-tehnički realizator programa Draško Vrhovac, studio Darko Đurić. Ostanite i dalje uz naš program, u 18 časova slijedi najnovi pregled vijesti.